Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Pracujem s deťmi. V našich epizódach sa rozprávame o lekciách z knihy Skutkov, tak ako sme ich pripravili v knižke Ako šlo evanjelium do sveta. A dnes pokračujeme v prvej misijnej ceste apoštola Pavla. A posledne sme túto cestu začali, ale prerušili takým možno dramatickým konfliktom, ktorý sa na tejto ceste udial.
Takže hovorili sme o tom, ako na Cypre Pavol, Barnabáš a Jan Marek, ktorí boli vlastne prvý misijný tím, sa stretli s miestnym prokonzulom, ktorému zvestoval evanjelium, a bol tam aj čarodejník, ktorý mal vlastne politický vplyv na tohto prokonzula, ktorý teda Pavol ho konfrontoval a ukázal mu, že vlastne žije v slepote tým, že aj fyzicky tento čarodejník oslepol, lebo vlastne kázal proti Ježišovi. A celé toto viedlo k tomu, že ten prokonzul uveril dobrej správe, ktorú mu Pavol aj s ostatnými hovorili, ale zároveň vieme, že to viedlo k tomu, že Jan Marek opustil túto misijnú skupinu.
Áno, či to bola práve táto skúsenosť, alebo celkové vlastne také nasadenie tohoto misijného tímu, že zistil, že ešte nie je zrelý, alebo ešte nie je pripravený, tak sme sledovali cestu potom Jana Marka v tom predchádzajúcom diali a teraz sa pozrieme na tento zostávajúci tím, čiže Pavla a Barnabáša, ako idú ďalej, čiže pristávajú v Turecku, v Pisickej Antiochii a idú teda ďalej zvestovať evanjelium a čo sa im teda, ako sa im darí, kam idú, a vidíme v týchto zastaveniach po rôznych mestách v Malej Ázii, že určitý taký systém sa opakuje.
Čiže vidíme taký vzor, ktorý sa vždy udeje. A to je v prvom rade ten, že do každého mesta, do ktorého Pavol s Barnabášom prídu, tak prvé, čo robia, že idú v sobotu do synagógy a stretávajú sa tam teda s miestnou židovskou komunitou, ktorej hlásajú dobrú správu, že Mesiáš, na ktorého čakali, už prišiel. A je to Ježiš, ktorý je zároveň Boží syn, ktorý prišiel na tento svet, aby sa obetoval a zaplatil za naše hriechy, a teda už nie je potrebné prinášať starozákonné obety za hriechy, ale každý, kto uverí v moc Ježišovej obeti, môže mať odpustené hriechy a môže byť súčasťou Božieho kráľovstva a mať prístup pred Boží trón skrze Ducha Svätého a potom aj vo večnosti.
Čiže túto dobrú správu Židia v synagógach najprv dychtivo príjmajú, lebo počúvajú niečo nové, čiže počúvajú ten výklad starého zákona, ktorý poznali, každú sobotu sa o ňom učili, takže tá prvá reakcia Židov v synagógach je dobrá, pozitívna, že poďme si to vypočuť ešte, čo nám to tento Pavel s Barnabášom hovorí.
Pozývajú ich na ďalšie stretnutie, chcú ich počúvať, sú takí dychtiví, lebo naozaj im to asi dáva zmysel.
Ale netrvá to dlho, lebo evanjelium ide pod kožu a nie je to taká povrchná záležitosť. Čiže keď skutočne tí predstavení Židia v synagógach, vedúci synagóg, kňazi, ktorí tam sú vlastne v takom vyššom postavení, tak začínajú proti Pavlovi sa búriť a protestovať, že teda toto nemôže byť pravda, lebo ide proti zákonu, ktorý oni doteraz poznali, proti všetkým pravidlám, proti tradíciám a zvykom, ktoré doteraz robili, čiže začínajú brojiť proti Pavlovi, vyženú ho sa o synagógy.
Takže tento protest väčšinou vychádza práve od tých vodcov a tých predstavených synagógy, pretože pretože on vlastne ich pozícia je narušená tým evanjeliom, lebo oni sú tí, ktorí vlastne možno zabezpečujú nejaké tie obety. Je to také komplikované, nevieme presne, ako sa to dialo práve v týchto synagógach, keď ten chrám, kde sa naozaj obetovalo za hriechy, bol ďaleko a títo ľudia tam možno chodili raz za rok, alebo možno ani to nie, že ako presne chápali tomu, ako sa vlastne zabezpečuje odpúšťanie hriechov. Každopádne nejakú rolu v tom hrali tí vodcovia. A zrazu tá správa, že toto už nie je potrebné, že už vlastne máme zabezpečenú tú obetu a máme Ducha Svätého, ktorý nás vyučuje, tak toto veľmi ohrozuje vlastne pozíciu židovských vodcov a teda sa im to nepáči a ich riešenie je, že týchto heretikov teda nebudeme púšťať naspäť do našej synagógy.
Áno, čiže sú vyhnaní zo synagógy a potom vlastne aj ďalšia vec, ktorá ich asi popudzovala, bolo to, že Pavel s Barnabášom jasne hovorili, že to evanjelium je pre každého.
Uh-huh.
A uh-huh. to bolo dosť nepredstaviteľné. Čiže čo urobia potom, ako ich vyženú zo synagógy, že idú hlásať evanjelium do mesta iným ľuďom, pohanom.
Áno, a často je to také zaujímavé, že niekedy sú to priamo ľudia, ktorí sú susedia tej synagógy, že vo viacerých mestách vlastne ten sused, ktorý býva vo vedľajšom dome, ktorý je pohan, otvorí svoje dvere a nechá tam Pavla vyučovať evanjelium kohokoľvek, kto príde a väčšinou je to taký mix tých ľudí, tých pohanov z toho mesta a zároveň tých Židov, ktorých to zaujalo a ktorí chcú ďalej Pavla počúvať, tak sa zrazu stretnú vlastne v dome nejakého pohana alebo na nejakom námestí a ďalej teda ľudia dychtivo počúvajú a odozdávajú svoj život Ježišovi.
Čiže tam vznikajú miestne malé komunity, nové zbory, ktoré Pavel zakladá po ceste s Barnabášom, ale teda vidíme tam tie dve reakcie, čiže tí vedúci Židia odmietajú, pohania dychtivo prijímajú, ale vzniká tu samozrejme tento konflikt a tí kňazi alebo tí vedúci židovskej synagógy nahuckajú potom niekoho zase iného, aby aj z tohoto prostredia Pavla s Barnabášom vyhnali. Čiže nie len, že musia odísť zo synagógy, ale musia utekať z mesta preč, lebo potrebujú v niektorých prípadoch aj zachrániť si svoj vlastný život.
Je to také zaujímavé, lebo práve to evanjelium tak narúša to ekvilibrium toho statusu quo. Lebo Židia žili v týchto rôznych rímskych mestečkách, v rímskych provinciách, ale žili si nejakú tú svoju vo vlastnej komunite, mali pravidla o tom, že sa vlastne nestýkali s pohanmi a tak ďalej. Ale zároveň tam boli nejaké akože politické rozhodnutia, že vlastne títo židovskí vodcovia zabezpečovali, že to židovské obyvateľstvo vlastne platilo dane a podriadovalo sa cisárovi. A teda to tak vyhovovalo vlastne aj tým sekulárnym vodcom, že vlastne nechali tých Židov si robiť ako keby čo chcú v tej svojej komunite, s tým, že brali na zodpovednosť tých vodcov, aby zabezpečovali poslušnosť voči rímskej ríši. No ale vlastne akože tá kresťanská komunita bola akože paralelná so židovskou, lebo vlastne hovorila, že rovnaké písma, rovnaký Boh, ale vlastne oni sa mýlia a že skutočne už to naplnenie prišlo, takže treba zmenu. A zároveň to ale nebola oddelená komunita, pretože prijímala aj pohanov. A ešte k tomu sme si minule hovorili, že to, čo oni vyznávali, bolo, že Ježiš je král. Takže úplne 100% nesľubovali, že sa rímskej ríši a vôli cisára podriadia úplne vo všetkom. A teda nemohli spraviť rovnaký politický deal s tými rímskymi miestodržiteľmi, ako to robili židovskí vodcovia, že vlastne oni si tých svojich ľudí udržia vlastne akože v poslušnosti voči Rímu, lebo oni hovorili, že no tak ale my žijeme v poslušnosti nášmu Bohu.
Inému kráľovi. Mm-hmm. Hej, a tu na vlastne vidíme, že rímska spoločnosť bola akoby vysoko tolerantná, že tam boli, tým, že bola taká obrovská, tak boli tam zahnuté rôzne národy so svojimi vlastnými náboženstvami. Takže bolo to také, že môžete si uctievať kohokoľvek, pokiaľ tým akoby najvyšším kráľom alebo pánom je cisár a môžete si robiť čo chce. Čiže veľmi dobre si to popísala, že tu nastáva to pnutie, že kresťanstvo jednoducho nemôže vyhlásiť, že OK, my si budeme robiť svoje náboženstvo a môžeme vyhlásiť cisára za Boha aj za kráľa, proste nemôžeme. Kresťanstvo toto naozaj nemôže urobiť.
A toto teda využívali tí židovskí vodcovia, lebo vedeli, ako vlastne zabezpečiť to, aby aj tí Rímania začali považovať evanjelium za hrozbu.
Uh-huh.
A teda preto boli schopní vlastne sa dať dokopy s tou politickou elitou vždy v nejakom tom meste a vlastne vyhnali Pavla s Barnabášom, ktorí museli utiecť v noci, lebo ich niekto varoval, alebo iným spôsobom vlastne.
Hej, máme tu vlastne život. 4 také mesta spomenuté presne na tejto ceste, že bola to Pisická Antiochia, z ktorej keď odchádzajú, tak si vlastne vytriasajú prach stopánok a tým vlastne dávajú to. Pre nás to je možno taký divný zvyk, alebo čo tým chceli povedať, ale vlastne tým chceli povedať, že nechcú mať nič spoločné s tými, ktorí uctievajú falošných bohov.
Mm-hmm.
A to robili vlastne Židia, keď odchádzali z pohanskej časti nejakej sveta, že toto tu nechávame všetko, nechceme sa poškvrniť. A vlastne keď toto robí Pavol s Barnabášom pri odchode z tej Pisíckej Antiochie, tak hovorí, že vlastne ak neuznávate Krista, tak ste na úrovni pohanov, ktorí neuznávajú Boha. A takže toto bolo silný moment.
To sú naozaj silné slova na adresu Židov, ktorí vlastne veria, že žijú podľa zákona, ktorý im
zabezpečí
stvoriteľ tohto sveta.
Potom v ďalšom meste máme Ikóniu, tam musia utiecť pred ukameňovaním. A to je, vlastne môžeme si povedať, že však prečo netrpia pre Krista, alebo prečo sa nenechajú zabiť, keď sú na takejto misii, ale v tomto momente ešte vidíme, že Pavol s Barnabášom vlastne potrebujú utiec, aby sa to evanjelium dostalo ešte ďalej, že ešte neprišiel ten čas, aby skončili ako mučeníci, ale ešte potrebujú ísť ďalej, čiže utekajú aj z tejto Ikónie a tá motivácia teda nie je strach, ale naozaj túžba potom, aby aj inde počuli evanjelium.
A je to tak, že vždy, keď oni vlastne za takýchto okolností opúšťajú mesto, tak veria tomu, že tá komunita, ktorá tam vlastne vznikla okolo evanjelia, bude ďalej rásť. Ako potom uvidíme v ďalších misijných cestách, oni sa do tých miest vracajú, povzbudzujú tam miestnych kresťanov a naozaj je to tak, že napriek tomu, že Pavlovi a Barnabášovi išlo o život a museli odísť od, tej, od týchto vlastne úplne mladých komunít, tak tie cirkevné zbory tam naozaj rástli a naozaj sa tam evanjelium usadilo.
Áno, že keď čítame tú kapitolu, tak máme pocit, že to ide tak rýchlo, ale nejaký čas tam boli v každom tom meste, že mali čas vlastne sa stretnúť s tými ľuďmi, nejaký čas ich vyučovať a potom vlastne ako to napätie narastalo, tak potom museli odísť. Čiže z Ikónie utekajú do Listry, čiže máme ďalšie mesto. A tam sa, okrem toho, že znova sa opakuje to isté, že najprv idú do synagógy, potom idú pohanom, stane sa tu ešte jedna zvláštna udalosť, že tam má uzdravia chromého. Čiže znova je tam taká akože opakovanie tohoto motívu, tak ako Peter vlastne uzdravuje a krie si mŕtvych. Teraz Pavol znova potvrdzuje tie slova evanjelia aj mocou Božou, že tá istá moc, ktorá proste vzkriesila Ježiša.
Ježiš vlastne uzdravil chromého a potom teda bol vzkriesený. Peter tým istým duchom uzdravil chromého a Pavol robí to isté. Čiže naozaj toto opakovanie si máme všímať a že vlastne vždy, keď to evanjelium spraví nejaký akože ďalší krok ďalej a ďalej, tak sa tento typ vlastne...
Takový potvrdenia.
Áno, typ potvrdenia, typ zázraku opakuje. A je to zaujímavé, že práve tento zázrak sa opakuje, mm-hmm. lebo keď hovoríme v našom podcaste a v našej knižke o tom, že evanjelium ide do sveta, tak to, že chromý môže chodiť, je aj symbolom toho, že vlastne akože nie je už priviazaný a proste môže kráčať, môže ísť, môže hlásať to, čo počul mm-hmm. a to, čo sa ho dotklo, to, čo premenilo jeho život. A to je to, čo evanjelium robí. Že nie je chromé, nie je zastrašené, nie je zviazané všetkými tými prekážkami a problémami, ale ide znovu a znovu ďalej a vlastne zázračným spôsobom Pán Boh mu dáva nohy.
Mm-hmm. Tu ale nastáva taká menšia komplikácia, že na rozdiel od toho, jak Peter uzdravuje chromého a ľud jasa a pridávajú sa, uveria, tak práve v tejto listre je iná situácia a hlavne kvôli tomu, že aké je tam vlastne to kultúrne náboženské pozadie, že keď vidia, že chrom je uzdravený, tak začnú uctievať Pavla a Barnabáša mm-hmm. ako bohov, že to bohovia zostúpili, mm-hmm. hej, že si predstavme ten panteón tých, mm-hmm. tých gréckych bohov, že teda tuto zostúpili nám priamo títo bohovia a uzdravujú chromého, čiže mm-hmm. idú uctievať.
Áno, prinesú vlastne voli a chcú
obetovať.
Ich akože obetovať Pavlovi, ktorý je zhrozený z tejto situácie, lebo on presne, už sme to spomínali, že nejakým spôsobom nechce ukazovať na seba a svoju schopnosť. To, nič z toho nevychádza z neho, ale hovorí, že toto je Ježišov duch, Ježišova moc, Ježišova práca, že tento človek má zmenený život duchovne aj fyzicky. A teda sa veľmi vydesí z toho, že to ľudia vidia inak. A
áno, ale zoberie to ako príležitosť, že práve týmto ako pohanom, ktorí vlastne chcú toto robiť, im zvestuje evanjelium, že prináša úplne iné náboženstvo živého Boha, mm-hmm. ktorý má moc uzdravovať. A teda má šancu znova hovoriť pohanom, mnohí sa obracajú, uveria, čiže znova v listre vzniká zbor, ale jeho nepriatelia z Antiochie a Ikonie prídu a nahovoria zástupy, aby sa to tam zase trošku skomplikujú túto situáciu a idú ich vyhnať.
Áno, v tom náboženskom ošiali je veľmi ľahké vlastne, aby sa tam rozšírila vlastne tá nejaká správa, že na jednej strane ten dav chcel akože im obetovať a kláňať sa im, oni to odmietli a vlastne veľmi rýchlo z tej
také eufórie,
áno, že z tej nálady uctievania a obdivu prejdú do vlastne nenávisti a hnevu, že to není tak, ako si mysleli.
No, to nám pripomína vlastne to, čo zažil Ježiš, že jeden týždeň ho oslavujú ako kráľa, a druhý týždeň ho ukrižujú. Mm-hmm. A to isté vlastne zažíva teraz Pavol, že jeden deň ho chcú uctievať a druhý deň ho kameňujú. Mm-hmm. A je to tam opísané tak, že ľudia si mysleli naozaj, že pri tom kameňovaní zomrel, že vlastne ho tam vybliekli, kameňovali a on tam ostáva ležať. A tí nepriatelia odchádzajú, mysleli si, že dobre, zbavili sme sa ho. Mm-hmm. A tak Pavla vlastne potom tí veriaci berú, ošetrujú a teda v domnení, že je mŕtvý, ale keď začnú sa teda ho zoberú donútra, tak zistia, že Pavel prežil toto hrozné mm-hmm. kameňovanie. Mm-hmm. A teda dostáva takú novú odvahu, že teda pokračuje misii a vracia sa teda späť do mesta a po nejakom zotavení odchádza ďalej.
Takže vidíme tu skutočne Pavlovú odvahu a jeho nasadenie vlastne, že je ochotný aj za cenu riskovania vlastného života ďalej a ďalej vlastne nahlas hovoriť o Ježišovi, že sa nedáva zastrašiť. A je to preto, lebo verí, že tým ľuďom, ktorí o Ježišovi nepočuli, ide skutočne o život. A on teda fyzický život môže stratiť, ale svoj duchovný má absolútne v bezpečí, zatiaľ čo pre nich je to úplne opačne. A on naozaj nechce nechať strach o fyzický život zabraniť mu zachraňovať životy pre večnosť tých ľudí, ktorí evanjelium ešte nepočuli.
Takže posledným mestom, do ktorého na tejto ceste idú, je Derbe. Čiže tam znova má možnosť hlásať evanjelium. Potom na spiatočnej ceste navštívi všetky tieto zbory, ktoré založil. Čiže vracia sa akoby po vlastných stopách späť a odplavujú sa do východného mesta, do Antiochie, kde prichádzajú vlastne so správou, s radosnou správou, že Pán Boh otvoril cestu a pohania príjmajú evanjelium.
A je to vlastne, sú nadšení. Zbor v Antiochii je veľmi povzbudený, lebo ako sme hovorili, toto bolo vlastne prvýkrát, kedy nejaký zbor spravil aktívne rozhodnutie poslať misionárov s evanjeliom. Zatiaľ sa vždy evanjelium šírilo kvôli prenasledovaniu alebo kvôli tomu, že niekto musel niekam odísť, ale vlastne tu prvýkrát niekoho poslali, kto by im bol užitočný, ale poslali ho aktívne na miesta, kde nikto ešte nepočul evanjelium a teda s radosťou sa tešia tomu tej správe, že v každom tom meste napriek všetkým tým prekážkam ľudia počuli a uverili evanjeliu, odovzdali kráľovi Ježišovi svoje životy a potom vlastne keď sa Pavol vracal, tak mohol si overiť, že to nebola len taká akože chvíľková eufória z toho, že niečo nové počuli, tak sa im to zapáčilo, ale skutočne keď sa vracal, tak navštevoval zbory kresťanov, navštevoval bratov a sestry.
A že ich utvrdzoval, to ma povzbudzoval ďalej. Takže to sú prvé nové zbory v Malej Ázii. Čiže cirkev naozaj rastie. A keby sme sledovali tie všetky miesta a si to tak vypisovali, tak je to naozaj už do Turecka, dnešného Turecka, máme prvé zbory. A z toho sa tešíme, tak ako sa tešili kresťania v Antiochii, že a ďakovali Bohu, že Boh otvoril cestu viery pre pohanov.
Áno, takže to je opäť dobrá správa a vidíme znovu a znovu nezastaviteľnosť evanjelia na jeho ceste do sveta.
A s deťmi môžeme ako ilustráciu použiť knihu bez slov. Tak jednoducho buď s obrázkami, ktoré máte v knižke, že máme z tých farieb aj nejaké obrázky konkrétne, čiže máme zlatú korunu ako kráľovstvo, ktoré má sa teda šíriť. Potom máme čierneho hada ako symbol teda hriechu. Červenú máme v tvare kríža ako riešenie Božie. Potom biele srdce, že teda Ježiš očisťuje náš hriech a znova nám otvára cestu k Bohu a zelenú máme v tvare stromu. Že to je ten rast, ako máme rásť v poznávaní Krista, ako sa evanjelium šíri. A poznáte určite takú nekonečnú knihu, ktorú si môžete alebo urobiť. Alebo je dostať napríklad detské misie. Takže máme rôzne spôsoby, ale je to dobrý... Dobrá pomocka, ako deťom pomôcť rozprávať evanjelium. Že pre nich je to možno také náročné, že čo vlastne evanjelium je, ale keď im dáme také jednoduché pomocky, že to oni môžu si vlastne hovoriť sami sebe, čo to vlastne znamená, alebo navzájom v triede, v klube, alebo na besiedke, že povzbudzovať sa aj k tomu navzájom, že aby sme vedeli rozprávať evanjelium. A to je tá kniha bez slov je možno taká prvá pomocka, ktorú môžu použiť aj deti.
A môžeme ich povzbudzovať do odvahy niesť evanjelium tam, kde ich Pán Boh volá, kde ich postavil, lebo aj tam sú ľudia, ktorí ešte evanjelium nepočuli a možno sa stretnú s rovnakou reakciou ako Pavol a Barnabáš, ale môžu byť potešení z toho, že to nie je preto, že evanjelium nie je pravdivé, ale pretože takto ľudia skutočne reagujú, tak veríme, že aj vyučovanie tohto príbehu môže pozbudiť všetkých nás, či už deti alebo dospelých, v tom nestrácať odvahu a nádej a hovoriť o evanjeliu ľuďom, ktorí o ňom ešte nepočuli.
Takže ďakujeme, že ste boli dnes s nami a ideme ďalej do sveta s evanjeliom aj v týchto epizódach.
Majte sa pekne, počujeme sa zase na budúce.
Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.